რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. მსოფლიო აღნიშნავს ოსვენციმის გათავისუფლების 60-მე წლის თავს. ევროკავშირში იმსჩელებენ რუსეთის მიმართ ახალ სანქციებზე. საფრანგეთში 5 მამაკაცი დააკავეს ანტიტერორისტული ოპერაციის ფარგლებში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. პოლონეთში ოსვენციმის ყოფილი ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკის ადგილას დღეს იმართება ცერემონია ბანაკში მყოფთა გათავისუფლების 60-მე წლისთავის აღსანიშნავად. ცერემონიაზე შეიკრიბებიან ოსვენციმში გადარჩენილები და მრავალი ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენლები. როგორც გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ოსვენციმის გათავისუფლების 60-მე წლისთავთან დაკავშირებით გუშინ ბერლინში გამართულ ცერემონიაზე თქვა, ოსვენციმი არის გაფრთხილება, როგორც შეიძლება და ადამიანებმა ერთმანეთს ამნონ. 27 იანვარს აღინიშნება ჰოლოკოსტის ხსოვნის საერთაშორისო დღეც და ოსვენციმი აღიარებულია ნაცისტური გერმანიის მიერ ჩადენილი გენოციდის ერთ-ერთ ყველაზე სასარგებლო სიმბოლოდ. ნაცისტურმა რეჟიმმა 6 მილიონამდე ებრაელი გაანადგურა. ევროკავშირის ლიდერებმა საგარეო საქმეთა მინისტრებს თხოვეს იმსჩელონ საპასუხო ზომებზე აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის გააქტიურების შემდეგ. ეს ზომები, რომლებსაც ბრიუსელში 29 იანვრის შეხვედრაზე განიხილავენ, შესაძლოა ითვალისწინებდეს რუსეთის მიმართ ახალ სანქციებსაც. როგორც ევროკავშირის ლიდერების ერთობლივ განცხადებაში ანათქვამი, რუსეთის მხრიდან სეპარატისტების მზარდი დახმარების დამადასტურებელი მტკიცებულებები წარმოაჩენს რუსეთის პასუხის მგებლობას. ამავე განცხადებით მოსკოვს მოუწოდებენ დაგმოს სეპარატისტების მოქმედება და განახორციელოს 2014 წლის სექტემბერში მინსკში გაფორმებული შეთანხმებები, რომლებიც ზავსაც ითვალისწინებს. ევროკავშირის განცხადებაში დაგმობილია 30 სამოქალაქო პირის დახოცვა უკრაინის ქალაქ მარიუპოლში სარაკეტო ირიში შედეგად. ამასობაში კიევიდან გავრცელებული ინფორმაციით უკრაინის სამხედრო წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში 9 ჯარისკაცი დაიღუპა და 29 დაიჭრა ბოლო დღე-ღამის ბრძოლების შედეგად. საფრანგეთში 5 მამაკაცი დააკავეს ანტიტერორისტული ოპერაციის ფარგლებში. ისლამისტი ექსტრემისტების ქსელის გაუნებოყოფის მიზნით 5 ეკმინტანილი სამხრეთ საფრანგეთში მდებარე ქალაქ ლუნელში დააკავეს. პოლიციის ცნობით 27 იანვარს დაკავებულებიდან 2 პირი სირიიდან არის დაბრუნებული. ლუნელი ქალაქ მონპელიეს სამხრეთით მდებარეობს. მაყურადღება მიიქცია მას შემდეგ, რაც ადგილობრივმა მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ 20-მდე ახალგაზრდა გაემგზავრა სირიაში. ოქტომბრიდან მოყოლებული მათგან 6 დაიღუპა. საფრანგეთსა და ევროპის სხვა ქვეყნებში გააქტიურებულია ისლამისტურ ტერორიზმთან ბრძოლა, მას შემდეგ, რაც 7-დან 9 იანვრამდე შეარახებულმა პირებმა 17 ადამიანი დახოცეს პარიზში. ლიტვის პრემიერ-მინისტრმა ალგირდას ბუტკევიჩიუსმა დღეს თბილისში საქართველოს ლიტვის ბიზნეს ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას თქვა, რომ თბილისში ჩავიდა ბიზნეს თანამშრომლობის მხარდასაჭერად და სტიმულირებისთვის. მისივე თქმით, ლიტვის ეკონომიკა ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკაა ევროკავშირში. როგორც ბუტკევიჩიუსმა აღნიშნა, ის მოხარულია იმით, რომ საქართველომ და ლიტვამ მოახერხეს ჩაეყარა ძალიან მყარი საფუძველი ვაჭრობისა და ინვესტიციების სფეროებში თანამშრომლობისთვის. ბიზნეს ფორუმზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც. მისი თქმით, საქართველოსა და ლიტვას შორის ვაჭრობის ფრუნვა გასულ წელს 30%-ითაა გასთილი.
ჩვენ გვაქვს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა ყველა მიმართულებით, იქნება ეს ეკონომიკურ, პოლიტიკურ თუ სხვა. ეს რა თქმა უნდა ორმაგადა უფრო მეტად ხელშეუწყობს ინვესტიციების მოზიდვას ლიტვიდან და ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოებიდან.
განაცხადა ირაკლი ხარიბაშვილმა საქართველოს ლიტვის ბიზნეს ფორუმზე. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ევროპულ სასამართლოს მიმართა ყოფილი მეუხლის მიერ მოკლული ქალი სალომე ჯორბენაძის საქმეზე. 19 წლის სალომე ჯორბენაძე 2014 წლის 25 ივლისს ზესტაფონში მდებარე პარკში მოკლეს. საიას განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მკვლელობამდე სალომე მიმართა ზესტაფონის პოლიციას, პროკურატურას და მოძალადისგან დაცვა მოითხოვა. მიუხედავად ამისა, მოძალადის შესაჩერებლად კანონით გათვალისწინებული არცერთი ზომა არ გატარებულა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Yes. soon this distance between us. What I want most to do is to get close to you. Tonight I celebrate my love.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel.
You said you'd be here by 9 and said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say.
All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right.
Do
until you played with my emotions and you made me cry.
Made
what you did
cry.
To me?
Now I see that you've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you are cheating on me, baby. How could you do it to me?
You were someone who would do me right.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოცულ ფრასტებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ გვირაობ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. სახალხო დამცველმა მსჯავრდებული სახსნა განმარტებაზე დაყრდნობით ცოტა ხნის წინ სკანდალური ინფორმაცია გავრცელა. პარტია ქართული ოცნების წევრმა გორში პროტესტის უკიდურეს ზომას მიმართა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე დებატები მიმდინარეობს სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიაზე. დღევანდელ დებატებში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის წევრებიც მონაწილეობენ, რომლებიც უკრაინას სრულ მხარდაჭერას უცხადებენ. უკრაინის აღმოსავლეთში კი გრძელდება სამთავრობო ძალების და სეპარატისტების შეიარაღებული დაპირისპირება. სამხედრო სარდლობის ინფორმაციით სეპარატისტებმა სამთავრობო ძალების პოზიციებზე იერიშები კვლავ მიიტანეს ლუგანსკის და დონეცკის ოლქების დასახლებულ პუნქტებთან. ის არმიის გენერალური შტაბის ინფორმაციით გასული დღეღამის განმავლობაში დაიღუპა 9 და დაიჭრა 30-მდე უკრაინელი სამხედრო და მოკლულია სეპარატისტული დაჯგუფებების 10 წევრი. უკრაინის ქალაქ მარიუპოლზე გასული კვირის ბოლოს განხორციელებული სარაკეტო იერიში, რომლის სამის ნეც მშვიდობიანი მოსახლეობა იყო, შესაძლოა სამხედრო დანაშაულად შეფასდეს. ამის შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს რიგარეშეს ხდომაზე განაცხადა ორგანიზაციის გენერალური მდივნის მოადგილემ ჯეფრი ფელდმანმა. მან უკრაინაში მყოფი ავტოსმეთვალყურების ინფორმაციაზე დაყრდნობით აღნიშნა, რომ იერიშის სეპარატისტების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან განხორციელდა, რასაც ათობით ადამიანის, მათ შორის ქალების და ბავშვების სიცოცხლე მსხვერპლა. ჯეფრი ფელტმანის განცხადებით, დამნაშავეები მართლმსაჯულების წინაშე უნდა წარდგნენ და პასუხი აგონ. გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ რუსეთს მოუწოდა გავლენა გამოიყენოს და სეპარატისტებს მტრული მოქმედებების დაუყოვნებლივ შეწყვეტა მოთხოვოს. საქართველოს და ლიტვას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შეთანხმება გაფორმდა. დოკუმენტს დღეს თბილისში მოაწერეს ხელი საქართველოს და ლიტვის პრემიერ-მინისტრებმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ალგირდას ბუტკევიჩიოსმა. მანამდე მათ საქართველო-ლიტვის ბიზნეს ფორუმი გახსნეს. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოსვლისას ყურადღება საქართველოში არსებულ ხელსაყრელ პირობებზე გამახვილა ბიზნესის საწარმოებლად და ასევე ქვეყნის მტკიცე რეგიონული სავაჭრო ურთიერთობების და სატრანზიტო პოტენციალის შესახებ ისაუბრა. ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე ხელშეუწყობს ეკონომიკურ ზრდას, მსოფლიოს ბაზრებსა და გლობალური მიწოდების ქსელში ინტეგრაციას. ამასთან ეს ახალი პერსპექტივებით უზრუნველყოფს საქართველოს და იმ ბიზნესმენებს, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში საქმიანობენ, განაცხადა ბიზნეს ფორუმზე გამოსვლისას ირაკლი ღარიბაშვილმა. ამავე ფორუმზე გამოსვლისას საქართველოსა და ლიტვის ეკონომიკური თანამშრომლობის პოტენციალზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა ალგირ და სპუტკევიჩიოსმა. მისი განცხადებით საქართველოს და ლიტვას საერთო ეკონომიკური ინტერესები აქვთ და ლიტველი ბიზნესმენები დაინტერესებულნი არიან ქართულ კოლეგებთან თანამშრომლობით. საქართველოში აღნიშნავენ ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეს. სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის და საერთაშორისო ფონდის ლიას ორგანიზებით თბილისში სასტუმრო ქორთიართ მარიოტში გაიმართა საგანგებო შეკრება, რომლის მონაწილეებმაც სანთლები ანთეს და წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი ჰოლოკოსტის დროს დაღუპული 6 მილიონი ებრაელის, 2 მილიონი ბოშის და ნაცისტური რეჟიმის ყველა სხვა მსხვერპლის ხსოვნას. საგანგებო შეკრებაში საქართველოს ხელისუფლების, დიპლომატიური კორპუსის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ძლიერმა ქარბუქმა ნიუ-იორკის, ბოსტონის და შეერთებული შტატების ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე სხვა ქალაქების პარალიზება გამოიწვია. მეტეოროლოგების პროგნოზით უახლოეს ხანში თოვლის საფარი 90 სანტიმეტრს მიაღწევს ქარის სიჩქარე კი საათში 120 კილომეტრს. ნიუ-იორკში ღამის 11 საათის შემდეგ აიკრძალა ავტოტრანსპორტის მიმოსვლა გარდა ავარიული და სამაშველო ტრანსპორტისა. სტიქიის გამო საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული ნიუ-ჯერსის, კონექტიკუტის, როდ-აილენდის და ნიუ-ჰემპშირის შტატებში. ეროვნული მეტეოროლოგიური სამსახურის ინფორმაციით ღამით თოვის თავის გაძლიერების გარდა დამანგრეველი სიძლიერის ქარია მოსალოდნელი. ნიუ-იორკის მერმა ბილ დე ბლაზიო მოქალაქეებს მოუწოდა ადეკვატურად შეაფასონ სტიქიისგან მომდინარე საფრთხე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Consumat programas 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ცოტახნის წინ თბილისში საგანგებო ბრიფინგი გამართა სახალხო დამცველმა უჩანა ნუაშვილმა. მისი განცხადებით ამ დღეებში ომბუდსმენს ახსნა განმარტებით მიმართა ერთ-ერთმა მსჯავრდებულმა, რომელიც აღნიშნავს, რომ 2008 წლის ივლისში დააკავეს კრიმინალური პოლიციის მაშინდელმა თანამშრომლებმა გიორგი ხიზანიშვილმა და გიორგი ჭანტურიამ და მიიყვანეს ამავე პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოსნებთან, კახა ლელაშვილთან და ირაკლი ფირცხალავასთან.
ჯორდებული აცხადებს, რომ ირაკლი ფირცხალავა მას დაემუქრა ნარკოტიკული დანაშაულისთვის პასუხისგებაში მიცემით, ხოლო თავისუფლების სანაცვლოდ გარდაცვლილი ბუტა რობაქიძის დედა ია მეტრეველი უნდა მოეკლა. ასევე უნდა მოეძებნა პირი, რომელიც ზურაბ ვაზაგაშვილის წინააღმდეგ მისცემდა ჩვენებას ამ უკანასკნელის მიერ დანაშაულის ჩადენის შესახებ. ირაკლი ფირცხალავა ამ პირს თანამშრომლობის შემთხვევაში გათავისუფლებას და ნარკოტიკულ დანაშაულ ხელშეუხებლობას დაპირდა.
უჩანა ნუაშვილის განცხადებით, მსჯავრდებულის ახსნა განმარტებაში ნათქვამია, რომ მიღებული დავალებით მას იამეტრეველი იმიტირებული ყაჩაღობის შედეგად უნდა მოეკლა. პოლიციის მაღალჩინოსნები კი დაპირდნენ, რომ დაპატიმრების შემდეგ სასჯელახსულების დაწესებულებაში არაფერი მოაკლდებოდა. ამავე პირის ახსნა განმარტების მიხედვით შეთავაზებიდან მცირე ხანში მან საქართველო დატოვა და თბილისში აგვისტოს ომის დასრულების შემდეგ დაბრუნდა. შეხვდა პოლიციის იმავე თანამშრომლებს, რომლებმაც უთხრეს, რომ გეგმის განხორციელების დრო ჯერ არ იყო, რამდენიმე ხნის შემდეგ კი ნარკოტიკული დანაშაულისთვის დააკავეს და ამჟამად 10 წლიან სასჯელს იხდის. უჩა ნანუაშვილის განცხადებით, მსჯავრდებული აღნიშნავს, რომ ინფორმაცია საიდუმლოდ წინა ხელისუფლების შიშით ინახავდა, დღეს კი მზად არის გამოძიებას ჩვენება მისცეს. სახალხო დამცველმა ინფორმაციის საფუძველზე მთავარ პროკურატურას დღეს გამოძიების დასაწყებად მიმართა, სასჯელახსულების სამინისტროს კი მსჯავრდებულის უსაფრთხოების დაცვის რეკომენდაციით მიმართა. მე შეგახსენებთ, რომ ეს განცხადება უჩანა ნუაშვილმა დაახლოებით 9:30 საათის წინ გააკეთა შესაბამისად მსჯავრდებულის ახსნა განმარტებაში მოხსენიებულ ყოფილ პოლიციელთაგან, რომელიმე ჯერჯერობით არანაირი საპასუხო რეაქცია არ გამოუხატავს. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ზურაბ და იური ვაზაგაშვილების მკვლელობის საქმეთა გამოძიებაზე პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელების მონაწილეობით დახურულ სხდომაზე აღარ იმსჯელებს იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტი. მისმა თავმჯდომარემ ვახტანგ ხმალაძემ გადაწყვეტილება მთავარ პროკურორთან გიორგი ბადაშოვთან შეხვედრის შემდეგ მიიღო და ჟურნალისტებს განუმარტა მიზეზი, რომლის გამოც მსგავსი სხდომის მოწევას მიზანშეუწონლად მიიჩნევს.
გამოძიებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია დახურულ სხდომაზეც არ შეიძლება ითქვას, ხსენებათ ეს წარმოადგენს საიდუმლოებას, ხოლო ის, რაც შეიძლება ითქვას დახურულ სხდომაზე, მაგრამ არ შეიძლება გასაჩაროვდეს, ეს ინფორმაცია თითოეულ წევრს კომიტეტისა შეუძლია მიიღოს უშუალოდ მთავარი პროკურორისაგან.
იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის არგუმენტი უმრავლესობის სხვა დეპუტატებმაც გაიზიარეს. მათ მიერ აზრის შეცვლა სამწუხარო უწოდა ოპოზიციური ფრაქციის თავისუფალი დემოკრატების წევრმა გიორგი ცაგარეიშვილმა.
ისინი ამბობენ, რომ მოდით დავადოთ გამოძიებას. სწორედ იგივეს ამბობდნენ აი ამ წითელ ხალიჩაზე მდგომი ჩემი ყოფილი თუ ამჟამინდელი კოლეგები ნაციონალური მოძრაობიდან მე-6 და მე-7 მოწვევის პარლამენტში. როცა ქუჩაში ვიყავით ყველანი ერთად ქოჩორაშვილი ვიდექით, მაშინ ცოტა სხვანაირად ფიქრობთ. მე რეტყობეს ქოჩორაშვილი, ზოგიერთ დაევარცხნა, ზოგიერთ დაულაგდა.
დღესვე ბრიფინგი გამართა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა სერგო რატიანმა. მან ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საპარლამენტო უმცირესობამ პარლამენტს მიმართა პროექტით, რომელიც დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითვალისწინებს რამდენიმე საქმეზე.
ამ დანაშაულთა რიცხვს მიეკუთვნება ვაზაგაშვილების საქმე, თათხაშვილის საქმე, რაფალიანცის საქმე, კიცმარიშვილის საქმე, ასევე ახლახანს განხორციელებული თელავში მკვლელობა, შეკვეთილი მკვლელობა მაისურაძის საქმე. დღეს ჩვენ არ უნდა დაუშვათ 90-იან წლებში დაბრუნება, ამაზე პასუხისგებლობა ეკისრება პარლამენტს.
როგორც პარლამენტის წევრმა სერგო რატიანმა განაცხადა, ერთადერთი ინსტიტუცია, რომელსაც დღეს შეუძლია დავალდებულია პასუხისმგებლობა აიღოს და მკაცრი კონტროლი დააწესოს სამართალდამცავ ორგანოებზე, სწორედ საქართველოს პარლამენტია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პარტია ქართული ოცნების ერთ-ერთმა წარმა გორში პროტესტის უკიდურეს ზომას მიმართა. ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე შიმშილობის აქციის დაწყების მიზეზი ახლახან ჩატარებული საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსია. უფრო მეტს გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისგან.
გორის ადმინისტრაციული შენობის წინ პარტია ქართული ოცნების წევრმა იოსებ ხერხეულიძემ შიმშილობის აქცია წამოიწყო. შენობასთან იგი თავისი მანქანით მივიდა. მინაზე მიამაგრა პლაკატი წარწერით შიმშილობის აქცია და ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ პროტესტი გამოთქვა. იგი მერიასა და გამგეობაში საჯარო მოხელეების შესარჩევი კონკურსის მიმართ უკმაყოფილოა. ხერხეულიძეს განაცხადის სამხედრო გაწვევის სამსახურში სპეციალისტის ვაკანსიაზე ჰქონდა შეტანილი. ტესტირების კონკურსი წარმატებით გაიარა, მაგრამ გასაუბრების პროცესის შემდეგ დასაქმებაზე უარი უთხრეს. მისი აზრით საკონკურსო კომისიამ ვაკანსიებზე ისევ ნაციონალური მოძრაობის დროს დასაქმებული კადრები შეარჩია და პარტია ქართულმა ოცნებამ საკუთარ თანამებრძოლებს დასაქმებაზე უარი უთხრა.
გადავლა ხეზბარიერ და დღეს იმათან ნიშნავენ. თურმე მეტი დამსახურება აქვს სამშობლოს წინაშე, ვიდრე შეიძლება 90% ნაციონალები მუშაობენ ისევ.
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა იოსებ ხერხეულიძე ადმინისტრაციული შენობის წინ შიმშილობის აქციას მართავს. ორი წლის წინ ის ასევე ითხოვდა დასაქმებას. მაშინ თანაპარტიელებმა იგი კეთილმოწყობის სამსახურში მოაწყეს. იოსებ ხერხეულიძეს გორში ბევრი ადამიანი იცნობს. 90-იან წლებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლებში იღებდა მონაწილეობას, სადაც დაიჭრა. არის ომის ვეტერანი. რამდენიმე წლის წინ მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო იგი გორის გამგეობაში ერთ-ერთ მოხელესთან ხელყუმბარით შევიდა. ეს მოხელე მძევლად აიყვანა, შენობის აფეთქებით იმუქრებოდა და შეშას, ფქვილს და პროდუქტებს ითხოვდა. მაშინ იმ მოხელის შუამდგომლობით ხერხეულიძემ კაცრ სასჯელს გადაურჩა. მოგვიანებით იგი პარტია ქართული ოცნების რიგებში აღმოჩნდა. საპარლამენტო არჩევნებამდე ჩხუბი მოუვიდა და სასამართლომ 3000 ლარამდე ჯარიმა დააკისრა. ხერხეულიძე ამბობს, რომ მისი ხელფასი ახლაც ამ ჯარიმის დასაფარად მიდის. სურვილი ჰქონდა, რომ უფრო მაღალანაზღაურებადი ვაკანსია დაეკავებინა, მაგრამ კომისიამ სხვაგვარად გადაწყვიტა. მას კომისიის გადაწყვეტილება არ გაუსაჩივრებია. ხერხეულიძეს სოლიდარობა და მხარდაჭერა გამოუცხა და ვეტერანთა კავშირის გამგეობის წევრმა ვალიკო დოლიაშვილმა. მისი აზრით ადგილობრივი ხელისუფლება იმ თანამებრძოლებს, ვინც საპარლამენტო არჩევნების დროს მათ გვერდით იდგა, დღეს ყურადღებას აღარ აქცევს.
სადაც არ უნდა შევიდეთ, მოვიდეთ, უფრო მეტი ნაცები არიან დასაქმებულები, ვიდრე ოცნების ხალხი. ძალიან აქტიროდით, მარტო მე კი არა, მთელი ვეტერანები, ორი კაცი დასაქმებული დანარჩენი, ამოდენა ხალხი, რასაც წარმოადგენს 4000 კაცი. ჩვენ არ მოვითხოვთ, რომ დირექტორად ამნიშნე. არ მოვითხოვთ, რომ პრემიერად გამიშვი. მოვითხოვთ, ელემენტარული სამსახურის ოჯახი ვარჩინოთ.
იოსებ ხერხეულიძეს უკვე შეხვდნენ როგორც მერიის, ისე მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლები, რომლებიც მისი პროტესტის არსში გარკვევა შეეცადნენ. მის პრეტენზიებს გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი გიორგი წვერავა უსაფუძვლოს უწოდებს. წვერავას თქმით, იმ ვაკანსიაზე, სადაც ხერხეულიძე აცხადებდა პრეტენზიას, დაინიშნა ადამიანი, რომელმაც ტესტირების და გასაუბრების დროს ხერხეულიძეზე უკეთესი შედეგი აჩვენა.
კულების უფრო მაღალი ქონდა, გამოცდილებაც უფრო მეტი ქონდა და განათლებითაც და კვალიფიკაციითაც მეტია, ნუ თავატონი, ვინც დაინიშნა ამ ადგილზე. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურზე არის ლაპარაკი, წამყვან სპეციალისტი.
გამგეობის წარმომადგენლები იოსებ ხერხეულიძეს ურჩევენ, რომ ბედი კიდევ ერთხელ სადოს და განაცხადის საჯარო სამსახურებში გამოცხადებულ ახალ ვაკანსიებზე შეიტანოს, თუმცა იგი შიმშილობის აქციას აგრძელებს.
გოგა აბციაურმა გიამბოთი იმის შესახებ, თუ რატომ დაიწყო შიმშილობის აქცია გორის ცენტრში პარტია ქართული ოცნების ერთ-ერთმა წევრმა. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ, დღეს ბაღდადში საპროტესტო აქცია გაიმართა, მისმა მონაწილეებმა გამგებლის გადადგომა მოითხოვეს. აქციის მონაწილეთა მტკიცებით ბაღდადის გამგებელი ირაკლი გეგეშიძე თანამდებობებზე თავის ახლობლებს ნიშნავს. დღესვე აქციის მონაწილეებმა ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს გამგებლის გადადგომის მოთხოვნით. ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს არსებო მინიმუმის და შესაბამისი მეთოდოლოგიის გადახედვა მოითხოვა და მიზეზად ის დაასახელა, რომ საქართველოში სურსათი და წამლები გაძვირდა. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ამ ეტაპისთვის ქვეყანაში გაძვირებულია მედიკამენტების დაახლოებით 10%. ის მედიკამენტები, რომლებიც დოლარის ზონიდან შემოდის საქართველოში და ასევე რუსეთიდან და ბელორუსიიდან შემოტანილი წამლები. საქართველოში ბულგარეთის სამი მოქალაქეა დაკავებული დიდი რაოდენობით კოკაინის უკანონო შემოტანის ბრალდებით. ინფორმაცია მის შესახებ დღეს გავრცელა საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით ცინარიძე. კოდორის ხეობის ყოფილი რწმუნებული სემზარ კვიციანის ადვოკატმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე არ გამორიცხა, რომ კვიციანი ხვალ სავარაუდოდ პატიმრობიდან გათავისუფლდება, რადგან მიღწეულია შეთანხმება საპროცესო შეთანხმების შესახებ. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატა ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Visitors to Washington, D.C. know about such tourist attractions as the Lincoln and Jefferson Memorials, the World War II Memorial, the Washington Monument. But we'd like to tell you today about a very special monument just across the Potomac River from Washington in Arlington, Virginia. The Marine Corps War Memorial, also called the Iwo Jima Memorial, is one of the largest freestanding statues in the world. Today, we tell you about this memorial and the story behind it.
It's very overpowering. You can't help but think about all the lives that have been lost for our country.
Our program today is about one moment in time. Really, 1/400th of a second. That's the amount of time it took Associated Press photographer Joe Rosenthal to capture an historic image on film. The photograph shows six men and an American flag during a battle in World War II. Joe Rosenthal took the picture on February 23, 1945, on the Pacific island of Iwo Jima. Japanese forces held the island. American Marines were attempting to capture it. On the fourth day of battle, Marines fought to the top of Mount Suribachi, the tallest mountain on Iwo Jima. A small American flag was sent to the top. The Marines placed the flagpole in the ground and raised the flag into the air. But the flag could not be seen clearly far below. Commanding officers ordered the Marines to replace it with a much larger one. Joe Rosenthal was among Marines when he heard there would be a flag ceremony. He wanted to capture the event on film, so he took his camera and climbed slowly up the mountain, avoiding marked landmines. But when he got to the top, it was too late. The ceremony had ended. He then saw other Marines carrying another flag. Joe Rosenthal backed away from the group. He hoped to get a picture of both flags, one being removed and the other being placed on a pole. But he began talking to another photographer and missed the moment he was waiting for. A minute later, he saw movement out of the corner of his eye. "There it goes," he said. He swung his camera up, following the movement of the flag, and took his famous photograph. Four men are clearly seen in the photo. They are Harlan Block, a Marine from Texas, John Bradley, a Navy corpsman from Wisconsin, Franklin Sousley, a Marine from Kentucky, and Ira Hayes, a Marine and American Indian from Arizona. Behind these men are two other Marines. They are Rene Gagnon of New Hampshire and Mike Strank. Mr. Strank lived in Pennsylvania, but was born in what was then Czechoslovakia. The next day, Joe Rosenthal's film went by airplane to the island of Guam, where it was developed and printed. The photographs were given to an Associated Press photo editor. It was the editor's job to decide which ones to send to the United States. They would go on a machine that sent images by radio. As histories tell it, the editor looked and looked at the first photograph and said, "This is one for all time." Within minutes, he sent the picture of the six men raising the flag to the Associated Press headquarters in New York. From there, the photo went to newspapers across the United States. Most decided to print a huge copy on their front page. Many photo experts will tell you that the picture Joe Rosenthal made is almost perfect. The camera catches the flag as it rises. The flagpole cuts across the photograph. Wind blows against the flag. The experts also say you must look at the picture as the American public saw it in 1945. The world had been at war for years. Victory was not yet certain. Many people worried about family members. Many had a deep fear of the enemy. The picture shows strength and courage. It suggests that six young men are working together to defeat the enemy. Joe Rosenthal's photograph seemed to say, "The battle may not be over, but we are winning." It was the very image of a future American victory. In Washington, D.C., Felix de Welden saw the photograph in the newspapers. At the time, he was working at an Air Force base. Born in Austria, he came to the United States and was an artist in the Navy. Many years later, he would say, "When I first saw it, I recognized the power of this photograph. I could not take my eyes from it. I looked at the photograph for some hours and then began working." Felix de Welden made a small statue of Joe Rosenthal's picture in 72 hours. Within days, members of Congress had seen the small statue. Many began to call for a huge statue. President Franklin Roosevelt ordered the Marine Corps to send home the men who had raised the flag. By then, however, it was too late. Mike Strank, Harlan Block, and Franklin Sousley were dead. They were among the more than 6,000 Marines killed on Iwo Jima. Navy Corpsman John Bradley had been severely wounded, but he, Rene Gagnon, and Ira Hayes returned to the United States. People said they were heroes. The three men said they had done nothing but help put up a flag. But Joe Rosenthal's photograph was so powerful, nothing would change people's minds. Felix de Welden soon made a life-size copy of the statue. He carefully copied the faces of the three survivors. He used all the photographs he could find for the three who had been killed. Joe Rosenthal's photograph became more and more famous. His work earned the Pulitzer Prize. there was public demand to put the image on a postage stamp. In July of 1945, the government agreed. More than 137 million stamps were produced. People also demanded a huge statue of the six Marines. So in 1946, Felix de Welden started all over again. First, he made a statue out of plaster. Then he used the plaster form as a guide to make the final statue out of bronze metal. It took him 9 years to complete the statue. The memorial honors all members of the United States Marine Corps who died in battle since the American Revolution. Each of those battles is mentioned at the base of the statue. On November 10, 1954, President Dwight Eisenhower led dedication ceremonies at Arlington National Cemetery in Virginia. The burial grounds are across the Potomac River from Washington. The three surviving Marines, Ira Hayes, Rene Gagnon, and John Bradley, and photographer Joseph Rosenthal attended the ceremonies. It was their last time together. Ira Hayes died 3 months later. In 1994, John Bradley died. He was the last to die of the six men who raised the flag on Iwo Jima. Felix de Welden died in 2003, and Joe Rosenthal in 2006. Over the years, millions of people have come to see the huge statue that Felix de Welden made.
It's very impressive. It's a great piece of history.
It stands in a grassy area at the edge of Arlington National Cemetery.
Fantastic. You know, it's very emotive. It's something that you see on many images from around the world, and to actually come and see it, it's even more immense than what you imagine it is.
The statue weighs more than 20 tons. Each man is almost 10 meters tall. The men seem about to move. Their bodies push forward as they struggle to raise the flag. Their clothes show the bones and muscles underneath. Their faces show the hard work.
And you just saw what a bitter battle it was, terrible battle, and the bravery of the men. And we'd heard that even artistically, this was an absolutely beautiful, beautiful monument. And it is. It's very moving. And to see the actual flag moving, it's not...
Yes.
that adds a lot, isn't it? The fact that it's not a sculptured flag, that it's an actual flag.
Many visitors say seeing the statue is an emotional experience. People stand and look up at the six men, and they take pictures, just as Joe Rosenthal did on Mount Suribachi.
It's interesting reading the history of the six men as well, how three of them lived. Yeah. Two of them had quite a good life afterwards, but three of them died on the island. And it makes you wonder what life would have been like, actually, A, without the Second World War ever happening, and B, without the success of people like that. It's quite emotional.
It is. I mean, when you look at the photograph that was taken by the photographer, that was a one-in-a-lifetime picture, which he could take another million pictures and never get one which would stand out and represent not humanity, but the success of making people free.
You know, from,
heroism. Yeah, because, you know, you read lots about what people do in war, and some things just go on and above what you would expect. So it's very good to come and see it.
Soon after the photograph from Mount Suribachi was published, some people began to dispute it. They suggested that Joe Rosenthal had placed everyone where he wanted them and then took the picture. Joe Rosenthal always said that was not true. Many other photographers with him also agreed it was not staged or posed. Experts in photography say it is easy to tell that the photo was not posed. They say no photographer would make a picture that hides almost all of the people's faces. And they say no photographer would have two of the people nearly hidden. Our program was written by Paul Thompson. We had assistance by Kim Varzi and Kelly Jean Kelly. I'm Steve Emberg, inviting you to join us again next week for This is America from VOA Learning English.